Дзякуючы сумеснаму праекту арыгінальныя прадметы 1940-х гадоў з фондаў беларускіх музеяў раскрываюць гісторыю з побыту творчай грамадскай дзейнасці народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа і іх родных у гады Вялікай Айчыннай вайны, расказала загадчыка аддзела дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Марыя Барткова.
Музеі Мінска і, напэўна, ўсёй Беларусі даўно супрацоўнічаюць з Калінінградскім абласным гісторыка-мастацкім музеем. І мы рады прапанаваць гасцям Беларусі і жыхарам сталіцы такі цікавы проект «Литераторы на военных шляхах». Мы со своих фондов представляем оригинальные предметы ободвух песняров наших с фондов рукописи, которые не экспоновались еще с 42-го года. Вязаны они непосредственно с подеями життя Янки Купалы. И так само оригинальные вспомины с семьи як Якуба Коласа, так и Янки Маура, которые ободва были в эвакуации. И истории их життя, как просто людей, и как академии, і як паэту можна будзе даведацца, як бы можна сказаць, з першых вуснаў, таму што іх апавядалі нам і нашчадкі родныя Янкі Купалы, і нашчадкі Якуба Коласа. І таксама гэта ўсё вельмі ўдала спалучаецца з той інфармацыяй з Калінінградскага музея, калі мы па-новаму можам паглядзець і даведацца цікавыя факты пра тых людзей, з якімі сустракаліся абодва нашы пісьменнікі ў час пісьменніцкіх з'ездаў Саюза пісьменнікаў. Самые такие славутые имена – это Михаил Шолохов, Александр Твардовский. Ну и познакомиться так само с остатними цікавыми людьми, например, уродженцем Беларуси Геннадием Юшкевичем, который, на жаль, сёлета 30 мая помер, уже отошел в вечность. Але его вклад в ту великую перемогу так само вельми значный.
Выстава з Калінінградскага абласного гісторыка-мастацкага музея прысвечана 80-годзю ўсходне-прускай аперацыі Чырвонай арміі, поспех якой забяспечыў пераможны наступ на Берлін. Прадстаўлены франтавыя шляхі і досвед 10 пісьменнікаў, лёс якіх звязаны з аснаваннем і станаўленнем Калінінградскай вобласці, адзначыў навуковы супрацоўнік Александр Макарычаў.
Из нашего музея планшеты с биографической и литературной канвой 10 писателей-фронтовиков, которые так или иначе причастны к образованию Калининградской области. Ну, причастны либо в военном смысле, то есть участвовали в восточно-прусской операции 44-45 годов, ну или в более ранних операциях Красной армии, либо после войны осели в области, закрепились в ней, так произошло, кстати, со многими, и уже создавали свои военные произведения на основе вот жизненного военного опыта уже в послевоенное время. Первые две фамилии, они на слуху, наверное, у всех, такого общесоюзного, общегосударственного масштаба. Это Михаил Шолохов и Александр Твардовский. Остальные все, наверное, менее известны, не менее значимы. Это Юрий Чернов, Фатых Карим, Маргарита Родионова, Анатолий Соболев, Евгений Зибаров, Всеволод Остен. У них у всех, скажем так, разный жизненный и военный опыт. Кто-то на передовой был, кто-то фотокором служил, журналистом. Но свои, скажем так, впечатления они воплотили уже вот в послевоенных произведениях.
Выстава адметная і цікавая, прадстаўляе біяграфію рускіх і беларускіх паэтаў, лёс якіх закрануў гады Вялікай Айчыннай вайны. Экспазіцыя працуе да 9 лістапада 2025 года. Маргарыта Прохар для канала Культура.